10-cu baş. Nuhnu ulallarının nasulları. Muna Nuhnu ulalları Simni, Halmni və Yapetni haqqındağı və olanı nasullarını haqqında xabar. Su aludan son Simdin, Hamdan və Yapetdin yaşlar tuva. Yapetni ulalları. Gomer, Mağjuş, Maday, Yavan, Tubal, Meşek və Tiras. Gomerini ulalları. Aşkenaz, Ripat və Togarma. Yavanlı ulalları Elisha, Tarşiş, Kittim və Dodanim. Yavanlı nasulları dənizini yağa boylarına topraqlarda yerleşir. Bunlar qavumlarına, tillerine, topraqlarına, xalqlarına görə simli nasulları. Hamlı ulalları Kuş, Misri, Put və Kanan. Kuşlu ulalları Seba, Havila, Sapta, Rahama və Sapteka. Rahaman ulalları Seba və Dedan, Kuşnu Nimrut deyən ulanı bolğan. Ol yer yüzünde birinci batır və Rabbibizin aldına güçlü havçı bolğan. Şo sayalı Rabbibizin aldına ullu havçı Nimrut imik deyən aytu da var. Bir başlap onun paçalığına Babil, Erek, Akkad və Kalne deyən şaharlar gire bolğan. Bular bar da Şinar elindeki şaharlar bolğan. Ол шо элден Ашшурға кетіп, шонна Нинава, Рехобот Ир, Калах ва шолайда Нинаваны ва Калах деген асу шаарны арасындағы ресен шаарланы құра. Мисриден Лут, Анам, Лехаб, Наптух, Патрус, Каслух ва Каптор халлар амалға келе. Капторлардан пилистимлі халлар чыға. Канандан Сайдан, бұл оны бірінші уланы, Хет, Вашолайда Ябус, Амур, Гиргаш, Хив, Арк, Син, Арват, Семар, Хамат халлар амалға келе. Кечке таба Канан қауымлар чачылып ерлеше. Оланы топрақлары Сайданнан башлап, Герар ва Газа шаарлаға ерлі узатыла. Мұннан мұса Садом, Гумура, Адма ва Сабуим шаарлаға бағып, Лаша шаарға ерлі узатыла. Бұлар қауымларына, тілеріне, топрақларына, халқларына көре хамны насулары. Симникіде яшлары болған. Ол барда Эбер халқланы ата бабасы, Япетні ағасы, симни улаулары. Элам, Ашшур, Арпахшат, Лут ва Арам. Арамны улаулары. Уц, Хул, Гетер ва Маш. Арпахшатны Шелах деген уланы. Шелахны буса Эбер деген уланы болған. Эберден екі улан туа. Уланы біріні Пелек деп қоя. Неге түгіл, оны заманына дүнияны халықлары харесі хар яққа шачыла. Екіншісі Йоқтан. Оны Алмодат, Шелеп, Хасармавет, Ярах, Хадарам, Узал, Дикла, Обал, Абимайл, Шеба, Опир, Хавила ва Юбап деген улалар болған. Бұлар барда Йоқтанны улаулары. Олар мешені ва Гунтугуштағы тауланы арасына топрақта яшайлар. Меше бұса Сепар үлкеге тиген болған. Бұлар қауымларына, тілеріне, топрақларына, халқларына көре симни насулары. Бұ Нухны улауларына ахүллеріні өзлені халқларына көре тайпа тұқымыдыр. Су алудан соң ер үзіне барда халқлар олардан амалға келе.